Minulý týden jsme měli takové krásné slovo. Asi víte o čem? Bylo to o lásce. A tak se vás ptám a určitě jste během tohoto týdne, protože jsme slyšeli o té lásce mnoho a mnoho věcí pozitivních, a tak se vás ptám, určitě jste měli tento týden krásný týden, nebo jste to, co jsme tady slyšeli, určitě prožívali. Dávali jste lidem kolem sebe lásku, chovali jste se pozorně a já nevím, co všechno tam toho bylo, co nám všechno tady Marián povykládal. Takže určitě máte plný týden emocí a nabitého božího požehnání, protože jste to prožívali. A nebo ne? Tak teď nevím, nějaká odezva tu není. Já ze své zkušenosti, co jsem si tak uvědomil už při tom vykládání, že já tady na toto nemám. Já tuto lásku, nevím přesně kolik těch bodů tam bylo, já to prostě nedokážu dodržet. A tak jsem hrozně rád, že vím a věřím v Ježíše Krista, který tuto lásku k nám má. Toto všechno, co tam je napsané, co tam napsal Pán Bůh, dokáže, a já jedině do této lásky se můžu schovat a jenom tota láska mě může přiblížit k Pánu Bohu. Jsem mu za to vděčný, že mě tímto do této lásky, do této ochrany uvádí, a tak jsem rád, že jste tady všichni. Jsem rád, že tady jsme, že můžeme i tuto neděli, i když bude jinčí téma, ale s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem prožívat nějaké obecenství, tak vás do toho obecenství dneska zvu. Průběh bude asi klasický, teď máme nějaké písničky, máme tu i slovíčko pro děti, po slovíčku by děti se odebrali do besídky, my bychom si ještě dali, myslím, 2 nebo 3, 4 chvály, a pak bude čas na památku, na to, aby jsme Pánu Ježíši, Pánu Bohu děkovali za to, co nám dává, co s ním prožíváme. A pak máme takové zajímavé slovo, které nám Jenda řekne. Takže můžeme začít. Jestli vás poprosím, jestli byste se postavili. Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste, za to, že ty jsi přišel na tuto zem. Chválím tebe za to, že ty jsi mě a nás vybral, aby jsme mohli poznat to tvé evangelium, ten tvůj život na této zemi, a mohli ho uvěřit. Tak ti se za to moc poděkovat, děkovat za to, že my můžeme k Bohu přistupovat skrze tebe. A tak si to dnešní den chceme uvědomovat, chceme to prožívat, a tak tě prosíme, nejenom abys byl tady s náma, ale aby ses tak dotýkal našich srdcí. Amen.
Tobě patří chvála, tak tě chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš, to nejlepší je, že tě znám. Jen tobě patří chvála, tak tě chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš, to nejlepší je, že tě znám. Chválím tvé svaté jméno, hledám tvou svatou tvář. Před tebou otvírám srdce své, ty sám mne znáš. Jen tobě patří chvála, tak tě chválím, uctívám. Vše, co mám, jen ty mi dáváš. To nejlepší je, že tě znám. Chválím tvé svaté jméno, hledám tvou svatou tvář. Před tebou otvírám srdce své, ty sám mne znáš. Požehnán buď Hospodin, jenž učinil nebe i zemi. Požehnán buď Hospodin, náš Pán. Požehnán buď Hospodin, jenž učinil nebe i zemi. Požehnán buď Hospodin, náš Pán. Z pokolení na pokolení jsi stále stejný Bůh. Z pokolení na pokolení tvé slovo zůstává. Z pokolení na pokolení jsi stále stejný Bůh. Z pokolení na pokolení tvé pravda vítězí. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší. Ty jsi Pán, ty jsi Pán nejvyšší.
Prosím, slovíčko.
Třeba si na sebe zvykne. Tak prosím, dětská, dostej dopředu. Já si s váma dneska o eklézii, o boží milosti, o vyvolení a o jiných složitých věcech nebudu povídat, nebojte. Já bych si s váma rád povídal o vašich hračkách. Tak pojďte tady, pojďte mi povykládat, jaké máte hračky doma. Jako máte nejlepší hračku, kterou máte rádi, s kterou si rádi hrajete?
Sanitku.
Sanitku. Co sanitka dělá? Velká? A jak je velká? Ukažte, jak je velká. Já jsem nikdy takovou sanitku neměl. Je velká taková? Taková? To je parádní, to musí být vše, když to holka. A nějaká holka má, jakou máte hračku oblíbenou doma? Nebo dneska si nehrajete z hračka, už máte jenom mobily? Co? Tabletky. Aspirina, tak. Tak holky, máte panenky? Doma, která holka má panenku? Doma. Jak se jmenuje? Eliška. Příští týden má svátek, víš to? Musíš něco koupit. Holky mají panenky? Jak velkou máš panenku? Máš velkou panenku? Takovou malinkou nebo takovou?
Mám velkou
sněhulku. Sněhulku, ty se máš. A co ona dělá?
No, já se s ní koláju.
To je výborné.
A tatka leží a mamka vždycky leží oběd.
Každý máte svoji práci, ty si hraješ se sněhulkou a teďka s maminkou vaří oběd. To máte dobré doma. A kluci, velci, jaké mají hračky?
Já mám takové velké auta a oni jsou velmi
velké. Jo, a jak jsou velké?
Třeba nějaké ty nejmenší jsou to. A já Mám ten největší a ten je takhle široký a takhle vysoký.
To už si myslím, že už to musí mít nějakou baterku.
Protože to je jeřáb.
Jeřáb, aha. A má to i baterky?
Nemá.
A má někdo nějaké hračky na baterky? Máš hračky na baterky? Takový taťka je takový elektronik. Tak určitě bys mohl mít nějaké...
Mašinku.
Mašinku, no výborně.
A ne, kdy mi už samotná.
Je nemocná?
Ne, kdy mi už sama.
Jo, sama. Ty, to, ty se máš. Tak vidím, že máte hezké hračky. A já když jsem byl jak vy, tak jsem si taky přál nějaké hračky. Jednu jsem si vyhledl, pak jsem si na ně dlouho spořil. A pak jsem si koupil, ona byla na takovém špagátě. A vždycky jsem mačkal takové tlačítko, musel jsem za tou hračkou utíkat. To už neznáte. Dneska to máte lepší. Dneska máte hračky na vysílačky. Má někdo hračku doma na vysílačku? A jak to funguje?
Třeba
prostě
třeba
zatlačíš
a když to
dáš
dopředu,
to hračku... A nemusíš zatím
lípat,
že jo?
Nemusím, ale třeba když už to je daleko, tak... Tak tam
učím trošku. A to jsem chtěl slyšet, když je to
dále. A bobínek má ločku a když je tam ta páčka dá dopředu, tak to jede.
Ty jo. A to je taky na vysílačku, že asi? Nemusí být ve vodě s tou ločkou. Může se být na břehu? Musí být ve vodě?
Jo.
Jo, tak on musí být ve vaně a pouštět si tu ločku. Tak podívejte, já mám tady takovou vysílačku, mám takovou hračku. Znáte to? Tohle je kus drátu a vysílačka. A jsou i panenky na vysílačku?
Ne.
Ale mohly by být nějaké chodící. Já myslím, že...
Tady toto auto vozila moje sestřenice.
A kde bydlí?
Vlačnově.
Vlačnově, tak to vyzkouším. Pozor, napnu to. Nejede.
Protože to je moc daleko.
Je to moc daleko? Aha. Tak já mám toto auto na Setíně na Sychrově, tak to by mělo přijít. Tam u dveří nejede? Nejede. To je blbá vysílačka.
Musíš to zapnout.
Zapnout. No to je furt zaplé. Ono mi svítí dioda, ale jinak je to furt zaplé.
Nejsou to motorky?
Všechno je připravené. To auto je strašně moc daleko, že? Tak je to na holuby. Tak když máte takové vysílačky, budou být výkonné jak hrom, tak když to auto bude daleko, tak to stejně nefunguje. Nebo panenka, když bude moc daleko, že? Ona by musela být tady jen kousek tady v té místnosti a tady bychom mohli jezdit a byla by to paráda. My jsme si to užívali. A víte, že to tak funguje s panem Ježíšem? Představme si, že to je ta vysílačka je pán Ježíš. To je strašné, že? Tak si představovat, ale dejme to. Že to je pán Ježíš, on je nabitý, všechno je připravené. On už tady mačka páčka má, aby jsme my jezdili, ale když jsme moc daleko, tak co, budeme fungovat?
Ne.
Nebudeme. Tak co musíme udělat, aby jsme fungovali jako lidi u Pána Ježíše dobře? Musíme jít za ním blíž, že jo? Tak jako to auto se muselo donést tady, aby to fungovalo, tak i my jako děcka, aby jsme celý život dobře prožili, tak musíme být u Pána Ježíše co nejblíž, aby jsme měli to spojení s ním. Chtěli byste dobře fungovat, jak ty auta, celý život, nebo ty rodičky, no? Tak já se za to pomodlím teď, jo? Aby jsme byli i my dospělí, co nejblíž, Pána Ježíše. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi taková dobře připravená vysílačka pro nás, že ty jsi pro nás už všechno připravil, že ty jsi, nám, ty jsi nabitý, když budeme u tebe, tak budeme fungovat, tak ti za to děkujeme a chci tě teď prosit tady za všechny ty děti, aby se nikdo nestratil tak daleko od tebe, aby už to spojení přestalo fungovat, ale aby naopak každý z těchto zapartíků se k tobě přibližoval a mohl v tebe uvěřit a mohl být ve spojení s tebou. Amen.
Amen.
Tak, přeju vám pěknou besídku a taky pěkné vračky.
cestě své. Toužím chodit v pravdě tvé, tu pevní srdce mé, vázní mé na tvého. Upevni srdce mé, vázní mé na tvého. Otevři, Pane, můj oči mé. Toužím vidět skutky tvé. Chci vidět slávu tvou, slávu jména tvého. Chci vidět slávu tvou, slávu jména tvého. Jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář přede mnou. O, přede mnou. Hledám tvůj tvář a zývám jméno tvé, vyslýcháš modlitbu mou. Slovo tvé ať osvěcuje cestu mou. Kroky mé v něm upevňuj. Ať rozpoznám zlé a dobré, dej mi sílu svou. Já chci se rozhodnout jít za tebou, jít za tebou, jít za tebou. Jsi tak blízko a neskrýváš svou tvář přede mnou. Hledám tvůj tvář a vzývám jméno tvé, vyslýcháš modlitbu mou. Jsi tak blízko, ale skrýváš svou tvář přede mnou, o, přede mnou.
Někdy možná nám v životě utečou nějaké věci a tak ona o tom i je ta píseň, aby jsme nestráceli ten čas, nebo že tady máme něco, nějaký jenom možná určený čas. A tak je mojí modlitbou, aby jsme ty důležité věci, které jsou, tak aby jsme je jakoby neminuli a nepromárnili to. A taky, aby jsme byli tak blízko Pánu Ježíši, aby jsme prostě to věděli, co je důležité. Jak o tom bylo i to slovíčko a jsou teď ty písně, další dvě možná tak nějak na toto téma. Končící milost brány srdcí otvírá, nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Thank you.
slyšíš můj hlas, pokud dýchám. Nechci ztrácet drahý čas, pokud dýchám. Rád se dívám na ten cíl, pokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Kdy nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost rytmu srdci udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Uslyšíš můj hlas, dokud dýchám. Nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám. Tak rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil, dokud dýchám. Drahý čas, dokud dýchám. Rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že ve mně Ježíš vítězil. Já tužím stát tam, kde má chceš mať. Já tužím jíst len pre teba žiť. Já tužím viac. Já tužím viac. Já tužím viac. Viac poznať ťa chcem. Já tužím stát tam, kde má chceš mať. Já tužím jíst len pre teba žiť. Já tužím viac. Já tužím viac. Viac ako dýchať vzduch, viac ako vidieť svet, viac ako život žiť. Viac než čokoľvek a tak ako plyne čas, chcem po tvojom boku stáť. Už nikdy viac nepojdem späť tam, kde som bol. Ja túžim viac. Viac poznať ťa chcem. Já tužím stát tam, kde má chceš mať. Já tužím jíst len pre teba žiť. Já tužím viac. Já tužím viac. poznat tě chcem, já toužím znát. Tam, kde má chceš mať, já toužím jíst. Len pre těba žiť, já toužím viac, já toužím viac. Nemusíme dále být. vidíme, věříme v něj. A já sám nevýslovnou radostí plnou slávy k němu docházíme, cíle víry své.
Takže teď je prostor k dalším chvalám a modlitbám.
Při našem pravidelném čtení nebo studiu dopisu Korinský se dneska dostáváme ke 14. kapitole, která se asi už v mnoha případech a na mnoha místech stala příčinou mnoha vzruchu. Rád bych se podíval na tuhletu kapitolu postupně po jednotlivých verších, po jednotlivých místech, kouscích a ke každému něco připojil. Budu číst tu kapitolu tak nějak po kouscích. Napřed první tři verše. Usilujte o lásku a dýchtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Nebo kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž mluví k Bohu. Nikdo mu nerozumí. Duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví lidem k budování, k povzbuzení a k útěše. Kdybych měl udělat tak nějak stručnou osnovu celé té kapitoly, tak bych řekl, že v té první části tam prostě Pavel říká, že přednost má proroctví, tedy budování, povzbuzení, potěšení. Pak jsou tam nějaká pravidla týkající se mluvení v jazyku. Pak o tom, že mají mluvit dva nebo tři proroci. A pak je tam něco o mluvení, či vlastně mlčení žen ve sboru. Ten první verš téhleté kapitoly navazuje na předchozí kapitolu Usilujte o lásku. To určitě. A i teďka, když budeme číst, tak se to vlastně neobejde bez lásky. Jinak to prostě může docházet k různým projevům, bych řekl, až krutosti. Takže myslím, že je velice důležité, že mezi těmi duchovními dary je řeč o lásce, že všechny ty duchovní dary se mají projevat, má doprovázet láska. Tady je dále řeč: usilujte o lásku, usilujte o duchovní projevy, o duchovní dary, se to doslova dá přeložit, nejvíce však, abyste prorokovali. Pak tady vysvětluje ten dar jazyku, o který se asi tady v Korintě jednalo a který tam asi působil, bych řekl, rozruch, otázky. Tady je vysvětleno, že ten, kdo mluví jazykem, nemluví lidem, že to není adresováno lidem, ale Bohu. Lidé tomu nerozumí, je to prostě tajemství. Pavel tento dar nepopírá, ale to ani neupřednostňuje, i když sám říká později, že ho má, ale spíš bych řekl, že ho tady tlumí. Pak je tady v tom třetím verši, já to vidím jako nesmírně důležité vysvětlení novozákonního daru prorokování. Úplně jednoduše je to adresováno lidem, má to být srozumitelné, na rozdíl od jazyku, a má být používán ke třem nebo k jednomu ze tří účelů. A sice k budování, to znamená duchovní růst, možná vzdělání, něco vědět, ale nejenom vědět, ale to prostě, aby nás to proměňovalo, aby se člověk nějakým způsobem posunul vpřed, byl blíž k Bohu, byl zralejší, proměňoval se jeho charakter. V tom vidím to budování neboli duchovní růst. Povzbuzení, to si myslím, že potřebujeme, když procházíme různými skleslostmi, různými těžkými situacemi v životě, tak proroctví může být povzbuzení k tomu, abychom mohli mít odvahu k dalšímu, k životu, k další práci. A pak útěše nebo potěšení, že někdo prožívá a setkáváme se se smutkem, rozčarováním a právě prorocký dar, proroctví má sloužit k útěše. Když potom se díváme do této kapitoly dál, tak vedle těch tří věcí jsou tam ještě i další účely toho prorokování a konkrétně, dostaneme se k tomu za chvilku, aby byly odkrývány tajné, skryté věci jednotlivců. Nemyslím nějaké odkrývání budoucnosti, kdy začne třetí světová válka, nebo já nevím co, i když to součástí proroctví je, nebo teda by taky patřilo do proroctví, ale konkrétně v téhle kapitole je řeč o tom, že se jedná o odhalování osobních tajemství, skrytých věcí, ne proto, aby se zostudil ten člověk, ale aby on sám vyznal, tady mezi vámi je Bůh. A pak je tam ještě zmínka, že prorokování znamená vyučovat, že se člověk učí. Věřím tomu, že nebo tak, jak čtu Bibli, tak vidím, že celá ta Bible je vlastně prorocké písmo, prorocké slovo, které Pán Bůh dal skrze proroky. Tak, jak máme dneska Bibli, tak jak prostě je sepsaných těch 660 biblických knih, tak tomu rozumíme, že to je slovo od Boha, přímo od Boha, které má, řekl bych, nejvyšší autoritu. A všechno ostatní takovéhle, všechno ostatní prorokování, o kterém je třeba řeč tady, které se může vyskytovat i dnes, k tomu se dostaneme za chvilku, musí být podřízeno tomu, co říká písmo. Jestliže je nějaké slovo, které se možná jmenuje i prorocké a je nějakým způsobem v rozporu s tím, co říká písmo, tak ho musíme odmítnout. Asi by se dalo diskutovat a určitě si diskuse jsou a bude se diskutovat o tom, co přesně to prorokování nebo proroctví je. Řekl bych, že existuje rozdíl mezi proroctvím nebo prorokováním a kázáním. Někdy si to může být dost blízko. Řekl bych, že kázání může zahrnovat v sobě prorokování. Je to prostě tak, jak je řečeno, prostě mělo by to být z Božího ducha a jestli to potom někdo označí jako kázání z Božího ducha anebo prorokování, tak potom už je to prostě sobě k sobě blízko. Rozumím tomu tak, že kázání nejčastěji obsahuje vyučování, ale měla by v tom být taky vždycky výzva. Mělo by to být slovo inspirované Božím duchem a vždycky vycházející z písma, z Bible, tak jak ji dneska máme. Takže to je tak jako na úvod k tomu, možná k vymezení pojmu prorokování, proroctví. Ještě se k tomu dostaneme znovu dál, protože je tam o tom řeč. O daru jazyků je řeč vlastně ve verších 4 až 24, další úsek je to. Asi nebudu číst všechny ty verše, ale některé. 4. verš. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je větší než ten, kdo mluví jazyky. Ledaže by i vykládal, aby se budovala církev. Tady si myslím, že tyhle ty věci jsou řečeny jasně, že Pavel vysvětluje, že mluvit jazykem je znamená budovat sám sebe, mluvit k Bohu, ale že vyšší hodnotu a Pavel touží potom, aby se prorokovalo. Neříká tady nemluvte jazyky, spíš naopak říká jazyky nemluvit, nebraňte a dále někde je řečeno, je na jiném místě, proroctvím nepohrdejte. Mluvení jazyky. Napřed asi vezmu tak, jak je to popsáno tady a potom se dostanu k těm praktickým dnešním aktuálním problémům nebo problémům otázkám, které s tím souvisí v dnešní době. Když se podíváme do... Ten jazyk, tak jak tomu rozumím, to je duchovní dar, boží dar, který Pán Bůh dává jednotlivcům svrchovaně, tak, jak si on vymyslí, komu chce a jak chce. Nedá se to nějak zasloužit, nedá nějak vydělat, vymodlit si to. A výsledkem je, že člověk mluví nějakým nesrozumitelným způsobem, jiným lidé tomu nerozumí. Pokud je to jazyk, tak tomu rozumím, že to by to mělo být nějaká artikulovaná řeč, ne nějaké skřeky, zvuky, například pes, když štěká, tak to taky není jazyk. Je tady napsáno, přirovnává to hudebním nástrojům a je tam napsané, kdyby ty neživé nástroje, flétna, lyra a tak dále, nevydávaly různé tóny. Já tomu rozumím prostě artikulované. Když přijdu ke klavíru a zahraju vám tuhle písničku, jestli ji poznáte. Poznali jste ji? Já se vám nedivím. Tohle to je, takhle Pavel říká, že ten, pro mě to bylo hezké, já jsem si u toho zpíval a bylo to fajn, protože já jsem věděl, co jsem měl na mysli. Ale abyste vyrozuměli, o čem ta písnička byla, tak bych vám to musel nějak vysvětlit. Proto tady je napsané, jestliže někdo mluví jazykem, tak to je potřeba vysvětlit. Je tady podmínka, vlastně pokud někdo ve sboru má takový dar, tak pokud jej má používat ve sboru, tak je podmínka, aby k tomu byl nějaký výklad. Sám nevím přesně, jak se k tomu postavit, jestli ten výklad znamená doslovný překlad anebo vysvětlení smyslu. Konec konců, i ten výklad je duchovní dar a věřím tomu, že když Pán Bůh dává do sboru i jazyk, i dar výkladu, tak ať je to jakkoliv, tak zhromáždění by mělo pochopit, o co jde, co bylo řečeno. Podíváme se na 14. verš. Když se modlím jazyku, můj duch se modlí, avšak má mysl je bez užitku. Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat chvály duchem a budu zpívat chvály i myslí. Tady rozumím těmhle dvěma veršům, které souvisí i s tím mluvením v jazyku, tak jak to vnímám, že to jsou, bych řekl, takové duchovní projevy, které člověk prožívá, bych řekl, mimo mysl. Ne, že to nemá smysl, nebo že je to zbytečné a špatné. Člověk žije nejenom myslí, žije i vůli, emocemi a myslím si, že je důležité, abychom i v mysli, i v emoci, abychom i v svou vůli, i v svých emocích něco prožívali. Ale pokud jde o život ve sboru, tak tady je napsané, a Pavel říká sám, prostě jde o to, aby to bylo i smyslí. Abychom si uvědomovali, abychom tomu rozuměli. Takže pokud ty dary mají přinést užitek, a jak je ve 12. kapitole řeč, všechny ty dary jsou dány pro to, aby dány sboru, církvi, abychom mohli si jimi sloužit navzájem, tak by měli používat a být u toho uplatněna mysl. Myslím, že to platí i u chval. Já vím, že prostě jsou melodie nádherné, krásné, unášejí nás, ale někdy ztrácíme vědomí, povědomí, o čem to je. Tady tohle ten verš je výzva k tomu, abychom i u zpěvu, možná i když odpočívali, i když chválíme Boha, abychom u toho přemýšleli. Abychom mysleli, uvědomovali si a vnímali, co nám Pán Bůh říká. Teďka tady mám to, co jsem si dal, já jsem si tady vysloveně napsal ve svých poznámkách, závorka. Takže závorka začíná a pak vám řeknu, když skončí. A sice to jsou takové, je to takový ten aktuální postoj, jak to je dnes. Existují hlasy nebo názory, že dnes dar jazyků, dar proroctví a spousta těch nadpřirozených darů už neexistuje. Vychází to z 13. kapitoly, kde je řeč o tom, myslím, že to je 9. verš, 8. verš. Proroctví, ta pominou, jazyky, ty utichnou. A v tomhletom významu, když to takhle chápeme, tak otázka je, kdy utichnou. Tak, jak je to tam dále napsané, až přijde to dokonalé. Vykládá se to tím, že až přijde, až bude písmo. V té době neměli Bibli celou. Starý zákon ano, ale nový zákon neměli. Takže až přijde, až bude písmo celé, uzavřené, takže potom ty dary utichnou, umlknou. Proroctví a jazyky, o těch tam je řeč. Protože potom už nebude potřeba nadpřirozené poznání, nadpřirozené zdroje informací, protože všechno bude v písmu. Myslím si, že na tom něco je, že se to dá nějak akceptovat, ale abych pravdu řekl, nemám na to důkaz ani tak, ani tak. A nemyslím si, že tenhle důkaz z té epištoly Římanům, z té 13. korinským 13. kapitoly je úplně přesvědčivý. Je pravda, že o těchto těch darech se vlastně asi až do roku 1900, někde se říká 1860, někde 1906, nevědělo. Ty dary se 1850 let, nebo 1800 let, nepoužívaly, nevyskytovaly, aspoň o tom nevíme. Na jednu stranu by se nám mohlo zdát, kdyby tomu tak bylo a ty dary dneska neexistovaly, tak se všechna proroctví, všechny jazyky zakážou, zruší, řekne se, že takové nic neexistuje a budeme žít pouze tím, co máme. Myslím si, že jsou sbory zdravé, živé, které se tady tohoto drží a je vidět, že Pán Bůh v nich působí. Nicméně, tak jak vidím Bibli a tak jak tomu rozumím i tu současnou situaci, tak to nemůžu úplně vyloučit. Nemůžu to prostě zakázat. Aspoň já na základě toho, tak jak vidíme kolem. Bych řekl, vyrušuje mě v tom, když vidím svědectví lidí, kteří jejich proroctví odhaluje skutečně podle tohoto popisu tajemství jednotlivých lidí. To by se nemohl dovědět žádný jiný člověk, to prostě nemohl nikde jinde zjistit, než mu to Pán Bůh zjevil. Odhalil něčí osobní tajemství. Ať už něco skrývaného, nebo že si to vůbec neuvědomoval. Možná má někdo na parapsychologii, to bych sem nechtěl zavádět. Ono to prostě odpovídá tomu biblickému daru proroctví. S těmi jazyky asi nemám zkušenosti, spíš jenom to, co jsem slyšel, ale tam je taky něco podobného. Slyšel jsem o svědectví o tom, že existují jazyky, k tomu ve sboru je výklad a to všechno dává smysl, je to aktuální, praktické pro daný sbor. Já proto tohle to prostě nemůžeme vyloučit. Vím zároveň, že tyhle ty dary způsobily v mnoha sborech a v velkém, širokém prostě vrstvě křesťanů velké boje, spory, hádky a tak dále, velký rozruch. Ale na jedné straně bychom to mohli, říkám, zakázat, bylo by to jednodušší, ale když o tom přemýšlím, to možná platí o všech darech a všech, co Pán Bůh koná, řekl bych, že tím, když to řeknu, zakážeme a zrušíme, takže je nebezpečí, že se staneme takovými, já bych to nazval, sterilními. Máme písmo, máme čím jedna, máme o čem mluvit, ale je to pořád, tak bych řekl, já nevím, jestli říct dokola, anebo je to prostě takové lidské, nebo prostě jednostranné. A já vidím tady v tomhletom prostě boží dar, já nechci říct osvěžení, možná něco aktuální, nějaká aktuálnost. Takže přiznám se, že nevím, co k tomu mám říct. Že jsem u toho takový rozechvělý. Je klid, byl by klid, kdyby to nebylo. Bylo by to všechno ovladatelné jako stroje. Ale Pán Bůh dává víc. A to, teďka bych to rád rozšířil na tu myšlenku, nejenom pokud se jedná o dar jazyku nebo proroctví, ale vůbec dokážeme ve svém životě počítat s něčím nadpřirozeným. Kdybychom prostě s tím nepočítali, s božími zázraky, s tím, že Pán Bůh zázračně vyslýchá naše modlitby, že by náš život, že bychom ho přežili, ale že náš život byl daleko sterilnější, takový, já nevím, jak to nazvat, takový moc obyčejný, moc lidský, ani bychom Pána Boha nepotřebovali. Nechci působit vzruchy, nechci něco zásadního měnit, ale rád bych, abychom ve svém životě Pánu Bohu dávali prostor. A vlastně nás k tomu vede i epištola Římanům, kde je řeč o dárci, o Duchu Svatém, který ty dary dává, a na nás je, abychom se mu podřizovali a vedli ho. Tam, kde se říká, že ty dary ustaly, tak tam se zároveň říká, že ty dary působily v té době, působí vždycky, době se objevují takovéhle zvláštní dary v době přechodu věku, přechodu ér, někdy se tomu říká dispenzace. Příklad byl třeba za doby Mojžíše. Tam bylo vidět taky mohutné nadpřirozené zázraky. I to, co dělal Mojžíš, a i jinak potom, když vyšli nahoře Sinaj. Podobné zlom věku mezi starým a novým zákonem byl právě ve Skutcích apoštolů a krátce potom. Já si to dovolím trošku extrapolovat, nebo teda natáhnout ještě i do dnešní doby. Když se to dneska v dnešní době objevuje, jestli to není už předzvěst druhého příchodu Pána Ježíše na doby velkého soužení a tisíciletého království. Říkám, nevím. Ale když prostě vidím tady v tomhle tu logiku, kterou má tuhle tu logiku. Další je zvláštnost, i ti umírnění, konzervativní, kteří říkají, že ty dary neexistují, přiznávají, že ty dary existují na misijním poli. Tam, kde misionáři vyjeli do temných oblastí Afriky a tak dále, když se začali lidé obracet, tak se tam tyhle ty dary projevovali mocně jako boží a vítězili. Dovolil bych si ještě jeden takový, vím, že někteří z vás tady máte dlouhý křesťanský rodokmen, já bych se chtěl pochlubit svým dědečkem, který v 30. letech, tak jak to z jeho vyprávění jsem slyšel, působil krátkou dobu, byl prostě na nějaké misijní cestě na Zakarpatské Ukrajině. Zakarpatské Ukrajině. A vyprávěl tam, že tam prostě bylo tehdy velké probuzení, lidé se obraceli a vzpomínal tam na jednoho člověka. Byl to chudý kraj, prostý kraj, bylo tam těch negramotných lidí víc. A vzpomínal na jednoho člověka, který neuměl číst a psát, ale práci měl. Byl hlídačem někde u nějakého skladu, nějaké pyry nebo někde tam. Ale byl to věřící člověk, uvěřil a strašně toužil po shromáždění. A jedno dostal službu v neděli odpoledne, když bylo shromáždění, tak se mu do té práce nechtělo. Číst, psát neuměl, ale Bibli si vzal sebou, přišel do práce, sedl si tam, přemýšlel, bylo mu smutno a modlí se. Pane Ježíši, když ty umíš dělat takové zázraky, to, co čtu v Bibli, dej, ať umím číst. Otevřel Bibli a četl. A říká, to je divné, já tomu rozumím. Otočil někam jinam, tady to jde taky. Takhle doslovně mi to dědeček říkal. Vykašlal se na službu, Bibli pod paží a utíkal do shromáždění. Já umím číst. Je to nadpřirozený dar. Ani bych ho nepojmenoval ani jazyku, ani proroctví. Možná, že to nepatří do těch darů, které jsou doprovázejí misijní dění. Ale věřím tomu, že takovýhle člověk prožil boží dotek, boží zázrak. Posuneme se k 21. verši. To je vlastně tady celou tu dobu mluví o jazycích. A v 21. verši je řečeno, v zákoně je napsáno, jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu. Ani tak mě nebudou poslouchat, praví Pán. Jazyky nejsou tedy znamení pro věřící, nebož pro nevěřící. Proroctví pak není pro nevěřící, nebož pro věřící. To je taková pichlavá poznámka. Když se podíváme do 28. kapitoly Izajáše, tak tam, já to řeknu takhle, Pán Bůh říká něco srozumitelně. Oni dělají, že neslyší, že nerozumí, a tak Pán Bůh na ně spustí cizím jazykem. A tam je vysvětleno, když jste nevzali to, co čemu, když jste mě nebrali, když jste nerozumí, když jste rozuměli, tak tady máte za to, že nebudete rozumět ničemu. Já když řeknu našemu Sebimu, to je malý 4letý kluk, Sebi, pojď, já ti budu před večerem číst nějaké pohádky. A on dělá, že neslyší, lítá, zlobí a dělá si svoje. Já mu to potom řeknu anglicky, tak on zpozorní a pak mu řeknu, no ale teďka už číst nebudeme. On se prostě o něco okradl. Já z toho tady, z toho Izajáše, tak jak je to tam Izajáše ještě napsáno, vyvozuju obecně. Netýká se možná, že se to týká jenom jazyku. Když něčemu nerozumím, když je pro mě něco najednou nesrozumitelné, nechce mi Pán Bůh připomenout něco, co mi před chvíli říkal srozumitelně. Dostáváme se k hlavnímu, nebo teda nejkrásnějšímu, nejsilnějším veršům. 23. verš. Kdyby tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčován a ode všech souzen. Budou se odhalovat skryté věci jeho srdce a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. Ať se mluví o proroctví nebo preproroctví, tohle to vidím jako velice něco velikého silného. Asi se to bez proroctví, tak jak je to tady popsané, neobejde. Ale já věřím, že tohle to je strašně důležité. Tak nějak vnitřně bych řekl, toužím potom, abychom v našem sboru tohle to prožívali. Možná, že ty věci budou odhaleny jenom jemu samotnému. Nestává se vám někdy? Možná zvlášť rád, kdybychom řekli, že ano, ve shromáždění, najednou se mi otevřou oči, já vidím něco, co jsem dřív neviděl. Někdy se může stát, že to vyjde najevo, že to poznají, že se to dozvědí všichni. Proto si myslím, že je tady důležitá ta láska, ta 13. kapitola. Člověk nemá takový problém přiznat veřejně svůj hřích, když ví, že žije ve sboru obklopeném láskou, který má porozumění, ne pro hřích, ale že toho člověka miluje celý sbor a můžou jít společně dál. Takový člověk vyznává, je mezi vámi Bůh. Postoupím dále do verše 27, jenom přečtu 27-28. Mluví-li někdo jazykem, ať mluví dva nebo nejvýše tři, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. Jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí, ať mluví sobě a Bohu. To si myslím, že je důležité pravidlo, důležité kritérium biblické. Dále, proroci ať mluví dva nebo tři, a ostatní ať rozsuzují. A kdyby dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili, to je další účel prorokování, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. Tady to slovo dva nebo tři, vím, že v našich sborech, v našem sboru bylo takové okřídlené, že by ve shromáždění měli mluvit dva nebo tři. Já jsem pro. když to tak řeknu, mi se to líbí, bývalo to tak a myslím si, že to je, bych řekl, taková náročnější, vyšší cesta. V dnešní době mám to, že nemluvit dva nebo tři ve sboru jako kázání, já bych řekl, že to přiznám si, že to považuji tak trošku za ústupek. Důvod v tom vidím v tom, že naše shromáždění je příliš krátké. Ale zase bychom tady seděli 2-3 hodiny, anebo už jenom 2, tak je to náročné. Už máme zkušenosti, vím. Ale pak tady vidím ještě jeden další, já nevím, důvod nebo příčinu. Jsou připraveni 2 nebo 3 bratři, kteří by zde prorocky mluvili Boží slovo. Já bych rád, abychom všichni četli Boží slovo, ptali se, Pane Bože, co chceš mě osobně říct, jak chceš vyučovat mě, máš něco, co mohu říct ve sboru? Možná, že ta slova mohou být krátká, může být kratší. Možná jsem odvážný, ale vzpomínám si, že jsme si domlouvali mezi bratry, že pokud někdo přijde některou neděli a řekne, že má, ať už starším nebo moderátorovi, řekne, že má nějaké slovo, které vnímá od Pána Boha, že je má říct, tak se snažíme, aby prostě prostor dostal. Buď přímo tu neděli, anebo třeba někdy později, až bude volno. Že jeňo? Možná ještě jednu poznámku. Četl jsem někde o nějakých školách, o nějaké škole proroků, možná i jazyků. Tohle si myslím, že je potřeba vysvětlit. Pokud se tam učí prorokovat, přijde tam člověk, který neprorokuje a naučí se prorokovat, tak se mi to zdá divné. Protože tak je to něco, co se dá naučit, nebo je to dar? Na druhé straně, chápu, že jestliže někdo má dar, třeba prorocký, a chce jej rozvíjet, a dary máme rozvíjet, to Pavel píše Timoteovi, i jinde je to napsáno, tak si myslím, že to má odůvodnění. Ale to rozvíjení toho daru vidím, že souvisí s poznáváním písma a na to je dobrá škola a rozvíjení charakteru. Když přijde prorok nebo kdo mluví v jazycích a je drzý, agresivní nebo panovačný, tak si řeknu, tak to je hrůza. Takže myslím, že takový člověk by potřeboval školu. Někdo by řekl slušného chování, to taky, ale potřebuje růst do podoby Pána Ježíše i svým charakterem. Pak je tady ještě poslední zmínka, poslední poznámka, nebo které se chci vyjádřit, a to je od verše 34. Ženy vaše ve shromážděních ať mlčí, nedovoluje se jim, aby mluvili, ať jsou podřízené, jak praví i zákon. Nejraději bych to místo přeskočil, vynechal, ale ono v písmu je a věřím tomu, že to prostě má nějaký význam, i když mu možná nerozumím. Když se podívá na písmo celkově, i do jiných míst, tak je tam jednoznačně, že pokud se jedná o nějaké vyučování celého sboru, nebo tam, kde jsou muži, takže tam mají ženy mlčet. Nicméně jsou místa, kde je jasné, že ženy mluví a dokonce i učí. Jednak, když tady napsané mlčí, tak v 11. kapitole je řeč o tom, že ženy se mají modlit, mají prorokovat, tam je poznámka o přikryté hlavě, a pak ve Titovi je napsáno, že mají vyučovat mladší ženy. A já si myslím, že to je nesmírně důležité a nesmírně cenné, že ty mladší ženy a vůbec ženy potřebují zkušenosti, vyučování ze strany nejenom sboru, ale ze strany starších žen. A já myslím, že tohle to něco takového v našem sboru je. Možná, že by to chtělo znovu promyslet, znovu se k tomu setkat, popovídat a rozvíjet i tady tenhle, tuhletu oblast života. Možná bych to mohl shrnout, jednotlivé body, o čem jsme tady mluvili. Rád bych, kdybychom se k tomu možná někdy, někde nějak vrátili. Můžete přijít za mnou nebo za někým jiným starším, co třeba. Jednak jsem asi nemluvil úplně o všem a možná, že je třeba, jsou to impulzy k tomu, abychom něco v našem sboru změnili, dělali nějak jinak. Rád bych, aby náš sbor nebyl sterilní, aby zde působili boží duchovní dary, a těch duchovních darů je celá řada, nejenom tyhle ty dva, o kterých jsme mluvili. Rád bych, aby se to v našem sboru rozvíjelo a také, abychom mohli prožívat v našem sboru vzájemnou lásku. Amen.
Takže moc děkujem. Já tady mám impulzy, oznamy, ale ještě mám takové, jestli nemáte vy někdo nějaký impuls, který byste chtěli ještě říct, reagovat, máte k tomu prostor, rádi bychom si to vyslechli. Tak se dáme do těch impulzů. Oznamu, Láďo, můžeš?
Tak možná si vzpomenete, že více jak před měsícem jsem tady stál s takovou prosbou, že jsme scháněli nějaké pomocníky zase na dorost, ať je nás teda víc v týmu. A s radostí vám chci oznámit, že teda jedna dobrá duše se našla, a to naše milá pusa, Petra Kopecká. Takže od září je to naše posila v týmu a velmi dobře se už adaptovala, děcka ji mají moc rádi, přinesla tam opravdu hodně pozitivní energie, takže se máme asi na co těšit. A děcka obzvlášť, ale kdybyste se ještě někdo třeba našli, že byste měli tu touhu nebo cítili to povolání, tak klidně přijďte, budeme rádi. Tak pro vaše info, teda Petra Kopecká je dalším členem dorostového týmu.
Pak tady byl Mira Walter.
Tak já vás chci jenom pozvat na dnešní večer chval a bude u evangeliku v horním sboru v kostele v 18 hodin a chvály bude vést naše zemětřesová kapela. A když vyzýval těm impulzům na to slovo, tak jenom vlastní zkušenosti můžu říct, že to tak je, že to funguje, a s ním o tom, aby to tak bylo. Tož tak.
Pak ještě mě prosil Peťa Řezniček v příštím týdnu, to znamená od neděle, od pondělí, by se chtěl na Nivách udělat nějakou práci a zhání jednoho člověka. Je to na jeden den asi na 2 hodinky, takže kdybyste někdo měl tu chuť mu pomoct, tak se spojte s ním. A pak už je tady jen Jirka.
Dobrý den, taky mám 2 pozvánky. Minulý týden už se avizovaly 2 věci, abych to jenom upřesnil. Od středy zase budou biblické hodiny ve sborovém domě. Od 17:30 bude se probírat list Římanům. Všichni jste zvaní, mladšího věku, staršího věku, středního věku, přijďte. A tentokrát budeme mít první 3 kapitoly z listu Římanům. Bylo by moc dobré, kdybyste to už měli přečtené, ti, co přijdete. Ale není to vyloženě podmínkou. Když nestihnete přečíst a rádi byste přišli, tak přijďte taky. A za týden v neděli budeme mít zborové odpoledne na Nivách. To bych chtěl upřesnit informace. Po zhromáždění pojedeme autama na Nivy. Bude tam zhruba od 12 hodin společný oběd. Po obědě, obědy si prosím nahlaste u Jendy Opaleckého. Kdo chcete, abyste dostali oběd, tak se přihlaste. Pokud možno dneska. Po obědě bude nějaká hodinka, hodinka a půl společného programu a potom bude celé odpoledne čas buď to na nějaký sport, na vycházky, na popovídání si. Důležitá ještě informace, kdo se prosím vás nemáte, jak na ty Nivy dostat, tak taky řekněte Jendovi. Myslím si, že řada z nás bude mít volné místa v autě a jsou i určitě ochotní řidiči, kteří to otočí 2x, takže kdo auto nemáte nebo nevíte, jak byste se dostali, řekněte Jendovi, rádi vás tam odvezeme. A těšíme se, že budeme příští neděli celý den spolu.
Takže to je fajn a tím asi oznamuje všechno, co já jsem měl nahlášené. Nikdo už nemá nic? Tak tím pomalu se naše shromáždění chýlí ke konci. Slyšeli jsme tady mnoho věcí, tak jestli někdo máte chuť zakončit shromáždění modlitbou, tak vás o to prosím, můžeme k tomu povstat.